โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของโฟกัสเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เรามาพบกันเล่าขานงานวิจัยนะฮะเป็นประจำก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของกัญชามาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก่อนหน้านี้โอ้โหก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าโอ๊ยการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวในวันนี้เราจะมาตีเกราะเคาะไม้คลายข้อสงสัยเรื่องของกัญชานะครับกับคุณกนิษฐาไทยกล้านักสถิติเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราที่นี่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของกัญชาโอ้ก็หลายคนรู้จักในนามของพืชเสพติด
ค่ะ
นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นถามเลยว่ากัญชาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงครับ
ผักกัญชาเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุกนะคะตระกูลเดียวกับป่านปอลำต้นก็จะสูงประมาณ 2-4 ฟุตลักษณะใบมันจะมี5แฉกใน1ใบจะมีใบย่อยๆประมาณ 5-8 ใบการนำไปใช้นะคะก็จะใช้ได้ทั้งกิ่งก้านใบแล้วก็ช่อดอก
โอ้โหใช้ได้หมดเลย
ในส่วนของกัญชาทำไมถึงมีการพยายามที่เอากัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรค
ครับ
ก็คือว่าในกัญชานั้นมันมีสารสำคัญในกลุ่มที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทซึ่งไอสารที่สำคัญเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คือ CBD กับ THC
ครับ
นะคะ
ทีนี้พูดว่าการนำกัญชามารักษาโรคนี้ใช่ไหมฮะเคยมีการนำกัญชาหรือว่าสารสกัดจากกัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก่อนไหมฮะ
เท่าที่ทราบมาเคยมีในตำรับแพทย์ไทยโบราณนะคะ
เป็นแพทย์ไทยนะ
แต่ยังไม่มีผลการวิจัยที่ชัดเจนนะคะที่นำที่บ่งบอกว่านำมาใช้ประโยชน์ได้จริงดังนั้นในประเด็นนี้จึงควรต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนิดนึงค่ะ
คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยแล้วก็ประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องไหนบ้างครับ
อย่างแรกก็คือว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบมากที่สุดในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับและการปลอดภัยความปลอดภัยจากการใช้นะคะโดยที่ว่าไอการใช้เนี่ยเราต้องมาดูตัวสารสกัดอย่างที่บอกไปแล้วก็คือสาร CBD หรือ THC ที่อยู่ในกัญชานั้นนะคะแล้วกระบวนการนั้นไม่ใช่ว่ากัญชาที่ปลูกทั่วไปที่เอามาเสพแบบเสพติดเนี่ยจะมาใช้ทางการแพทย์ได้มีประโยชน์สูงสุดมันไม่ใช่
ไม่ใช่
มันต้องมีกระบวนการควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ
์
การคัดเลือกเมล็ดที่จะใช้ปลูกการควบคุมการดูแลแปลงปลูกการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงเก็บยังไงแล้วก็การนำมาแปรรูปการสกัดยังต้องมีการศึกษาวิจัยอยู่
คือคงไม่ได้เอามาให้ทุกคนมานั่งสูบกัญชาอะไรอย่างนี้เพื่อศึกษาการแพทย์อย่างนั้นไม่ใช
่
นะฮะแต่มันต้องมีการดูแลนะฮะว่าตั้งแต่การปลูกเลยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ลงมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยดูแลเหมือนกับปลูกพืชผักอินทรีย์อะไรประมาณนี้
ประมาณนั้นแต่การดูแลการปลูกพืชกัญชาเนี่ยยิ่งกว่าเพราะว่ากัญชามีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ละสายพันธุ์เนี่ยปริมาณสารสำคัญอะไม่เท่ากัน
ทีนี้ถ้าหากว่าทำให้กัญชาเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะไหนครับ
ตอนนี้นะคะในสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถทำได้คือเพื่อศึกษาวิจัยใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะคะไม่ใช่เพื่อความบันเทิงและสันทนาการนะคะตรงนี้ต้องย้ำเลยว่าเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นค่ะ
คือไม่ได้ว่าเอ้ยปลูกแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพื่อการแพทย์เท่านั้นทำไมถึงมีผู้ที่อยากให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายปลูกได้ขายได้ครอบครองหรือว่าเสพได้ไงครับ
ค่ะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าในกัญชามีสารสกัดที่สำคัญนะครับไอ้ตัวสารสำคัญในกัญชาเนี้ยมันมีสรรพคุณการรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดในโรคบางชนิดนะขอย้ำในโรคบางชนิดนะคะและคือในการรักษาการเจ็บปวดเนี่ยยับยั้งมันไม่ใช่หายเลยมันช่วยยับยั้งหรือลดทอนความเจ็บปวดลง
ณขณะนั้น
ณขณะนั้น
ครับทีนี้ถ้าถามว่าสถานะกัญชาในบ้านเราก็คือประเทศไทยเนี่ยกัญชายังคงเป็นยาเสพติดการปลูกการขายครอบครองหรือเสพเนี่ย ผิดไหมฮะ
ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะคะกฎหมายยาเสพติดประเภทที่5ค่ะ
ครับครับเป็นยาเสพติดประเภทที่5
ค่ะ
แล้วใครขออนุญาตปลูกผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชาได้จะต้องเป็นใครฮะ
ค่ะตอนนี้ในพรบยาเสพติดได้มีการระบุชัดเจนแล้วว่าผู้ที่มีสิทธิ์ขออนุญาตปลูกผลิตนำเข้าและส่งออกกัญชาได้หน่วยงานแรกคือว่าหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดแล้วก็สภากาชาดไทยพอมาหน่วยงานที่2ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นะคะอันนี้ต้องย้ำว่าต้องตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วย
ต้องไปดูเงื่อนไขของสาธารณสุขด้วย
ใช่ค่ะหน่วยงานที่3ก็คือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์นะคะอันที่4ก็คือเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นไม่สามารถทำได้โดยกลุ่มสหกรณ์เดียวๆไม่ได้ค่ะ
คืออาจจะมีหน่วยงานรัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยมาร่วมมือด้วย
กลุ่มที่5คือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศนะคะกลุ่มที่6ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องพกติดตัวเพื่อการรักษานะคะแล้วก็กลุ่มที่7ก็คือผู้ขออนุญาตอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ครับ
ค่ะ
มี7กลุ่ม
7กลุ่มค่ะ
ที่จะสามารถปลูกครอบครองเสพไม่ใช่ปลูกหรือครอบครองกัญชาได
้
นะฮะทีนี้ถ้าผู้ที่ขออนุญาตไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยมีข้อกำหนดอะไรบ้างคะ
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตและไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะก็คือเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนที่สุดต้องมีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะคะกรรมการผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าหุ้นส่วนอย่างน้อย2ใน3ต้องมีสัญชาติไทยและมีสำนักงานในประเทศไทยอ๋ออ
ันนี้ต้องเป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดอยู่น
ะ
ครับข้อต่อไปพูดถึงเรื่องของกฎหมายยาเสพติดนะฮะเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของสนช.อันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
อันนี้ก็คือว่าคือกฎหมายหรือพรบ.ยาเสพติดฉบับใหม
่ครับ
ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเน้นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ใครบ้างที่เอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ใช้
ครับ
นะคะสามารถครอบครองใช้รักษาโรคตามที่แพทย์กำหนดโดยไม่เป็นความผิดนะคะแพทย์ที่ได้รับอนุญาตแพทย์ผู้นี้ก็จะสามารถสั่งให้ผู้ป่วยใช้เพื่อการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคได้ก็โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่สามคือผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองนะคะกระทรวงทบวงกรมองค์กรต่างๆนะคะกรุงเทพสภากาชาดไทยองค์กรเภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทันตกรรมสัตวแพทย์ชั้น1แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศก็คือที่เราได้กล่าวไว้ใน7กลุ่มเบื้องต้น
คร
ับก็คือเป็นผู้ที
่มีสิทธิ์ขออนุญาต
ค่ะ
ทีนี้พูดถึงการจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองกัญชายังคงผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
การจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองยังคงผิดกฎหมายอยู
่
เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ครับ
ก็คืออนุญาตครอบครองสำหรับงานวิจัยสำหรับเพื่อใช้ทางการแพทย
์ในกลุ่มที่เราบอกไปเนี่ย
ใช่นะคะแต่ว่าการมีไว้ในครอบครองตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเป็นการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดทางกฎหมาย
เออ10กิโลกรัมขึ้นไปนะฮะทีนี้การผลิตนำเข้าหรือว่าส่งออกเนี่ยยังคงผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
ยังคงผิดกฎหมายค่ะก็โดยเงื่อนไขเดียวกันเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น
อ๋อก็คือว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้
ใช่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้
ที่จะมาปลูกมาผลิตมาขายไม่ใช่นะฮะต้องเป็นกลุ่มเนี้ยที่บอกไป
ใช่ค่ะ
ที่มีสิทธิ์มาขออนุญาต
ะ
นะฮะตามกฎหมายสรุปก็คือว่า กัญชาก็ยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ละใช่ไหมครับ
ค่ะจัดว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่ห้า
ค่ะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยการเสพเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดกฎหมาย
ยังผิดกฎหมายอยู
่แต่ใช้ประโยชน์ทางด้านของการแพทย์ก็ต้องไปดูข้อยกเว้นที่เขาบอก
ใช่ค่ะแล้วก็ในกระบวนการจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าใครจะทำได้เลยมันก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วก็การขออนุญาตเนื่องจากว่าโดยเนื้อของกัญชาจัดว่าเป็นพืชเสพติดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายหน่วยงานที่มาควบคุมกำกับควบคุมดูแลค่ะ
อย่างเช่นปปส.เนี่ยแน่นอนแล้ว
ปปส.แน่นอนแล้วค่ะอย.
อย.ด้วย
องค์การอาหารและยาด้วย
อ๋อฮะ
ค่ะ
ก็เป็นทางด้านของสาธารณสุข
ใช
่ทางด้านของผู้ควบคุมการใช้กฎหมายอย่างเงี้ยนะฮะอ
ย่างเช่นในกลุ่มแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณก็จะมีสมาคมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณมากำกับดูแลอีกทีนึงค่ะ
อันนี้ก็ถือว่ามาคลายความสงสัยเรื่องของกัญชา
ใช่ค่ะ
กันคร่าวๆจริงๆมันรายละเอียดเยอะมาก
เยอะมากค่ะตอนนี้คือแม้กระทั่งว่าใครที่จะทำการทดลองศึกษาทดลองวิจัยเราก็ต้องดูว่าเขาได้รับอนุญาตในเรื่องของกระบวนการปลูกหรือเปล่าการปลูกก็ไม่ใช่ปลูกกันได้ทั่วไป
ไม่ใช่ว่าโอนปลูกข้าวโพดปลูกอะไร
ไ
ม่ใช่
ใช่ไหมก็ต้องมีระบบการควบคุมมีการจำกัดพื้นที่การปลูกมีต้องมีการรายงานโอ้เยอะหลายขั้นตอนค่ะอย่าเข้าใจผิดว่าพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่าโอ้ยต่อไปนี้ปลูกกัญชาไว้ที่บ้านดีกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ
ตอนนี้ก็มาไขข้อสงสัยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสงสัยเรื่องของกัญชานะฮะโทรไปถามได้ปปส.หมายเลข1386
กด3ค่ะ
กด3ด้วยนะฮะหรืออย1556กด3เหมือนกัน
ใช่ค่ะในเวลาราชการ
ในเวลาราชการนะครับ
ก็คือ8โมงครึ่งถึง 16.30 นก็คือ4โมงเย็น
ครับ
โดยประมาณ
ก็หรือว่าถ้าอยากได้สาระดีๆแบบนี้ Facebook ของเราก็มีใช่ไหมฮะ
ค่ะก็คือว่าใน Facebook เสพสื่อสร้างสุขจะพยายามเอาสาระดีๆในเรื่องของสารเสพติด
ครับ
แล้วยิ่งตอนนี้กระแสกัญชาถ้ามีการอัปเดตหรือมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับการอนุญาตในเรื่องของกัญชาหรือพืชกระท่อมเราก็จะพยายามเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook เสพสื่อสร้างสุขเหมือนกัน
หรือไว้ติดตามรายละเอียดที่เราคุยกันในวันนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวก็เป็นลง Facebook เหมือนก
ัน
นะครับอ่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณกนิษฐาไทยกล้านักสถิติเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการให้ความรู้เกี่ยวกับคลายข้อสงสัยเรื่องของกัญชาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100